nav jāparaksta dokumenti, nav jāvilto dokumenti, kurus cilvēks nav pārliecināts. Fiktīvas darbības pilnīgi noteikti nav jāveic. Mēs to noteikti esam pilnīgi pret tādām lietām, ja tādas notiek. Bet tas, ko mēs aicinām cilvēkiem darīt, ir tiešām pārbaudīt visu informāciju par transporta līdzekli, kas ir pieejama bez maksas CSDD reģistrā. Un gūt pārliecību, ka pirkums, ko es esmu noskatījies, patiešām ir drošs un man netiek piedāvāt nopirkt lietu, par kuras nevar būt pārliecināts, un rezultātā vēl, ja tur būs problēmas, man nebūs iespēja savas tiesības aizstāvēt. Tāpēc mēs esam izstrādājuši šo reģistru, kurā no visiem 690 tirdzniecības laukumiem ir savākt informācija par Latvijā legāli tirgojošamies mašīnām. Un mēs aicinām vienkārši izmantot šo iespēju, informāciju izmantot un pirkt droši, preci drošā veidā.